Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
V Milano simpoziju krizi družine z naslovom Iz generacijo v generacijo. Kardinal Tarcisio Bertone, Don Giuzani, je bil prerok človeškega hrepenenja po Bogu. Na večjih krajih v sveti deželi postne duhovne vaje.
V cerkvi se čuti močna potreba po ponovni utemeljitvi pastoralnih smernic na področju zaščite družine in življenja, in sicer preko antropološke poglobitve in v zavedanju, da je potrebno varovati vse, kar je človeškega. Kar zadeva kulturo, je pri tem potrebno znati razločevati in se ne preprosto skrivati za njenimi značilnostmi. Le na ta način se je mogoče spoprijeti s procesom razgradnje, katerega na področju družine spodbuja modernost. To pa je bil tudi cilj simpozija, ki je konec februarja potekal v Milanu pod naslovom Iz generacije v generacijo. Dvodnevni simpozij je predstavljal eno izmed pobud med pripravami na bližajoče se sedmo svetovno srečanje družin. Sodelujoči so med drugim izpostavili, da je eden od razlogov za trenutno globoko krizo manj življenja. Včasih je prav načelo iz roda v rod zagotavljalo nedotakljivost dediščine človeškosti, ki je bila bogata s smislom in rodovitna. Vsaki generaciji je namreč skrita skrivnost odprtosti za drugega. Le ta pa je temelj za trajnost človeškega. Današnji informacijski sistemi nasprotno ustvarjajo nekakšno obliko skupnosti med seboj enakih oseb. Narava odnosov se je spremenila, vezi med posamezniki se zlahka pretrgajo. Vendar pa je prenašanje življenja na druge lahko človeško le, če gre preko želje po drugem. Ne sme se torej omejiti zgolj na biološki vidik, saj gre na tem področju v prvi vrsti za kulturno dejstvo. Da bi našli resnične temelje problema, pa je bistvenega pomena tudi teološki vidik, so še poudarili sodelujoči na simpoziju v Milanu. Teologija namreč ne zadeva le zgodovine odrešenja, temveč celotno zgodovino človeštva. Zato je pomembno odgovoriti na vprašanje, če svetopismo govori le vernikom ali pa vsemu človeškemu rodu. Potrebno je preučiti teološke razloge za edinost človeškega rodu in za vezi med ljudmi, ki so se ustvarile v zgodovini in ki jih ni mogoče razložiti le z naravnimi zakoni. Družina danes pogosto prevzema predvsem čustveno obliko povezanosti. Pri tem zavrača svojo kulturno vlogo prenašanja življenja. V zadnjem času se v cerkvenih okoljih pogosto ponavlja, da je družina domača cerkev, vendar pa ni le to. Upoštevajoč zakonsko zvezo in rodovitnost je družina prva podoba Boga. Za ustrezen odgovor na izzive današnjega časa je nujno poglobiti tudi vse te teoretične temelje, so izpostavili na koncu simpozija v Milanu. To je bil povod, da je bil simpozij posvečen tako različnim vidikom pogleda na družino, kulturnemu, teološkemu in filozofskemu. Poleg tega pa tudi vplivu medijev ali bioetike. In zato so bila predavanja na simpoziju polna spodbud za premišljevanje, dane pa so bile tudi smernice za učinkovito soočanje s krizo, ki danes ogroža same korenine pomena družine.
En el seno de la madre nace la vida, en la entrega del padre la fidelidad, familia, comunidad de amor.
Vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone je včeraj zvečer daroval sveto mašo ob sedmi obletnici smrti monsignorja Luigija Giussania in 30. obletnici papeškega priznanja bratovščine občestva in osvoboditve. Ustanovitelj tega gibanja je ravno Don Giussani, ki je sedaj tudi v postopku za beatifikacijo.
Don Giussani je stato profeta. Kardinal
Bertone je med pridigo dejal, da je Don Giussani bil prerok neukrotljivega hrepenenja današnjega človeka po srečanju z Bogom, srečanju z osebo Jezusom, v katerem je Bog postal človek. Vera, ki stalno rojeva prisno in globoko svobodo, je bila zvezda severnica Don Giussania, povezovalna nit med njegovo mislijo, verovanjem in vsakdanjim življenjem. Po njegovem zgledu in v luči njegovega nauka so tudi pripadniki gibanja Občestvo in osvoboditev poklicani k iskrenemu preizkusu svoje vere, je dejal kardinal. V odnosu s Kristusom se namreč ponovno prebudi religiozni smisel in resnična človeškost, ki v svoji najgloblji naravi temelji na neizčrpni žeji, ki jo lahko poteši le Bog. Kot je dejal Don Giussani, mi, kristjani, v sodobnem ozračju nismo bili neposredno odtrgani od krščanskih formul, ne od krščanskih obredov in ne od desetih božjih zapovedi. Odtrgani smo bili od človeškega temelja, od religioznega smisla. Imamo vero, ki ni več religiozna, imamo vero, ki ne odgovarja več na religiozno čustvo, tako kot bi morala. Po kardinalovih besedah je ta analiza Don Giussania, ki je nastala pred skoraj 20 leti, veljavna tudi danes. Govori nam, kako je nujno potrebno pokazati na odnos med vero in bivanjskimi potrebami, ter tako preseči prelom med razumom in vero, med vedenjem in verovanjem. Gre za resnično človeško pot, na kateri pride do izkušnje tega, da Jezus Kristus ni neka ideja, neki govor, ampak je dogodek, je oseba, ki daje življenju novo perspektivo. O pomembnosti te poti je bil Don Giussani globoko prepričan in je o njej neutrudno govoril tudi drugim, predvsem mladim, ter jih vabil naj v središče svojega življenja postavijo Kristusa in ga sprejmejo kot resničnega sopotnika na težkem potovanju rasti proti novi človeškosti. Sam je to izkušnjo živel v cerkvi in s cerkvijo, z brezpogojno ljubeznijo in krotko pokorščino, kot je na njegovem pogrebu zatrdil takrat kardinal Jozef Ratzinger, rekoč: Kristus in cerkev, to je povzetek njegovega življenja in njegovega apostolata, ne da bi kdaj ločil eno od drugega, je izžareval resnično ljubezen do Gospoda in do papežev, ki jih je osebno poznal. Kardinal Bertone je še spomnil na besede papeža Benedikta XVI, ki jih je gibanju namenil med audienco leta 2007.
Ancor oggi si offre come una possibilità di vivere.
Takrat je dejal, da gibanje Občestvo in osvoboditev tudi danes predstavlja način življenja krščanske vere. Na eni strani s Petrovim naslednikom in pastirji, ki zagotavljajo vodenje cerkve, po drugi strani pa s spontanostjo in svobodo, ki omogočata nove in preroške uresničitve na apostolski in misionarski ravni.
Ljubiti in ceniti celotno človeško življenje. To vodilo so španski škofje izbrali kot osrednjo temo dneva za življenje. Le tega bo cerkev v Španiji obeležila 26. marca. Škofje so izdali tudi pismo, v katerem pojasnjujejo odločitev za izbrano temo. Z njo želijo spodbujati kulturo, ki bi bila naklonjena družini in življenju. Hkrati se želijo tudi izogniti nevarnosti, da bi nasprotujoča kultura smrti vplivala na zakonodaje in spodbujala napade na življenje, tako da bi jih predstavljala kot pojave napredka ali izraze človečnosti. Porajajoče človeško življenje v sebi hrani upanje na polnost danih obljub. Zato je vsako človeško življenje edinstveno, neponovljivo in nenadomestljivo. Njegove vrednosti se ne da izmeriti ali primerjati z nobenim drugim življenjem. Vsako človeško bitje je absolutna vrednost. To je povod, da španska cerkev tako močno poudarja dejstvo, da ima vsakdo enako pravico do življenja. In ta enakost je temelj vseh pristnih družbenih odnosov. Škofovsko pismo v nadaljevanju spominja, da prav krščanska vera, zahvaljujoč Kristusovemu učlovečanju, razodeva neprecenljivo vrednost človekovega življenja. Zato mora biti le to vsej svoji veličini in dostojanstvu spoštovano ter cenjeno od spočetja do naravne smrti. Človek nikoli ne izgubi svojega dostojanstva, ne glede na svoje fizično ali psihično stanje. Tudi tako ali drugače bolne osebe si zaslužijo in zahtevajo brezpogojno spoštovanje. Njihovo življenje ne more biti ocenjevano na osnovi izključnih meril osebnega dobrega počutja. Zato splav ali evtanazija ne moreta biti dopustna, poudarjajo španski škofje. Odprtost za življenje je znamenje odprtosti za prihodnost. Iz tega razloga cerkev v Španiji opominja tudi na pomen pozornosti do družine. Le ta je bistvena za razvoj osebnosti kot posameznikov in tudi družbe kot celote. Politika in zakoni morajo biti zato naklonjeni družini in na ta način prispevati k razvoju kulture življenja.
Glavna skrb francoskih katoličanov, ki delujejo v Latinski Ameriki, se nanaša na trgovino z mamili in na pogoje, v katerih živijo staroselci. To je potrdil francoski škof Mark Stenger, ki se je kot član škofijske komisije za vesoljno poslanstvo cerkve pred kratkim vrnil iz obiska Bolivije in Čila. V bolivijskem mestu Cochabamba je namreč od 2. do 8. februarja potekalo srečanje francoskih misionarjev, tako duhovnikov in posvečenih oseb kot laikov, ki delujejo v skoraj vseh državah Latinske Amerike. Razpravljali so na temo realnost staroselcev, pastoralna in kulturna vprašanja. Škof Stenger je v intervjuju objavljenem na spletni strani Škofije Troj izpostavil problem trgovine z mamili, ki obvladujejo celotno celino. To ima namreč ogromen vpliv na gospodarsko in družbeno življenje. Prav tako pa pomeni velik izziv za pastoralno dejavnost. Cerkev s posebnimi programi spremlja žrtve mamil, je dejal škof in dodal, da so kljub vsemu vsi zelo nepripravljeni pred velikimi razsežnostmi tega pojava. Trgovina z mamili je po njegovih besedah znamenje skrajne revščine prebivalstva. Je kot rakasta tvorba, ki se širi na najšibkejše dele telesa. To bi nas moralo opomniti, da velik del prebivalstva živi v veliki bedi, pri čemer je škof dodal, da mnogo držav, kjer je trgovina z mamili razširjena, doživlja razvoj, vendar se zaradi neenakomerne porazdelitve bogatstva in dobrin še naprej širi že obstoječa revščina. Škof Stenger je tudi izpostavil, da francoski misionarji že dobrih 50 let igrajo pomembno vlogo v Latinski Ameriki. Pogosto delujejo na najrevnejših in najnevarnejših mestnih obrobjih, kamor tamkajšnji duhovniki ne zahajajo radi. Spomnil je na nekatere francoske duhovnike, ki so med opravljanjem svojega poslanstva izgubili življenje. Kot je dejal, so to mučenci 20. stoletja, ki so v moči evangelija predstavljali upor proti zanikanju krščanskih vrednot strani določenih političnih režimov in ideologij, ter proti ideologijam smrti in zatiranju. Na problem zatiranja naletimo tudi, ko gre za staroselsko prebivalstvo v Latinski Ameriki, je izpostavil škof in poudaril, da vprašanje njihove družbene integracije ostaja odprto tudi danes. Cerkev po njegovih besedah si mnogo prizadeva glede družbenega vključevanja staroselcev, vendar pa ne najde vedno načina, da bi ta ljudstva spremljala in jim posredovala evangelij. Po drugi strani pa so v Latinski Ameriki že vidni sadovi srečanja latinskoameriških škofov v Aparasidi maja 2007, ko je bil zastavljen program celinskega misijona, željo, da bi se oblikovala cerkev, ki je bolj odprta za svet in za najšibkejše osebe v družbi.
V postnem času številne župnije, šole in druge ustanove v sveti deželi organizirajo duhovne vaje ali molitvena srečanja ob Božji besedi. Pretekli teden je tako tudi v Nazaretu potekala duhovna obnova, ki jo je organiziral Urad za katoliške šole v Izraelu. Udeležilo se je okoli 50 učiteljev. Tema je bila osredotočena predvsem na vrnitev k temeljem in obnovo katehetskih metod, hkrati pa se je dotaknila tudi nove evangelizacije. Bistvena je poglobitev osebne vere, zato pa je potrebna stalna pozornost do človeka, dosledno pričevanje apostolske gorečnosti in ukoreninjenosti v Božji besedi. Poleg premišljevanja in molitve je bil del duhovne obnove namenjen tudi obisku arheološkega najdbišča v Mednarodnem centru Marije iz Nazareta. Na srečanju pa so udeležencem predstavili tudi nov katehetski multimedijski pripomoček. Gre za pobudo, ki predstavlja konkretno znamenje prizadevanja na področju nove evangelizacije. Mogoče ga bo uporabljati tako v župnijah, razredih in tudi po domovih.
Priprava na škofovsko sinodo o novi evangelizaciji. Smernica za sinodo, prvo poglavje, čas nove evangelizacije. Prizorišča nove evangelizacije. Prizorišče ekonomije. Doslej smo si pogledali tri prizorišča nove evangelizacije. Kulturno, družbeno ter prizorišče sredstev družbenega obveščanja. Četrto prizorišče, ki s svojimi spremembami zaznamuje evangelizatorsko delovanje cerkve, je ekonomija. Neštetokrat so papeži v svojem poučevanju pokazali na rastoče neravnovesje v svetu med severom in jugom. Pokazali so na neravnovesje pri dostopu ter pri razporeditvi zalog, kakor tudi na uničevanje stvarstva. Trajajoča ekonomska kriza, v kateri se nahajamo, razkriva problem uporabe materialnih sil. Papež Benedikt XVI. Je o tem spregovoril v obkrožnici Ljubezen v resnici z besedami. Dalj časa je vladalo prepričanje, da bi morala revna ljudstva ostati zasidrana na vnaprej določeni razvojni stopni in bi morala biti zadovoljna človekoljubjem razvitih narodov. Takšni miselnosti se je oprl Pavel VI. V obkrožnici o delu za razvoj narodov. Danes so materialne sile, ki jih je mogoče uporabiti za to, da bi ta ljudstva išla iz revščine, potencialno večje kakor nekoč. Vendar so se jih večinoma prilastila razvita ljudstva sama, ker so znala bolje izkoristiti sprostitev gibanja kapitala in dela. Širjenja blaginje na ves svet se torej ne sme zavirati s sebičnimi, zaščitniškimi ali delnimi interesi. Upletenost prebujajoči se držav in onih v razvoju danes omogoča, da krizo bolje obvladujemo. Kljub temu pa se v mediji vsakodnevno namenja vedno manj prostora za to problematiko. Hkrati pa se tudi vedno manj sliši glas revnih. Od cerkve se zato veliko pričakuje na področju ozaveščanja in konkretnega delovanja. Poslanica papeža Benedikta XVI. Za postni čas. Mislimo drug na drugega v spodbudo za ljubezen in za dobra dela. Skupaj hodimo po poti svetosti. Sveti Pavel nas poziva, tekmujte v medsebojnem spoštovanju. V svetu, ki od kristijanov terja prenovljeno pričevanje ljubezni in zvestobe Gospodu, naj vsi začutijo, da se morajo nujno truditi za medsebojno tekmovanje v ljubezni, služenju in dobrih delih. Ta klic dobiva poseben poudarek v svetem času priprave na Veliko noč. Z najboljšimi željami, da bi bil ta postni čas svet in rodoviten, vas izročam pri prošnji blažene device Marije in vam podeljujem apostolski blagoslov. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.